har du det PowerPoint?
Hei, jeg heter Pito, og jeg alkoholiker.
Hei, hei, hei.
Jeg kommer fra Sandnes A. Hva er det jeg skulle si nå? Jeg skal bare finne den her. Jeg må ha litt hjelp. Jeg greier ikke helt med det håpet jeg har å holde tråden hvis jeg ikke skjerper meg, og hvis jeg har notert litt, så jeg håper det greit. Dette går jo på hvordan det var, hva som skjedde, og hvordan det nå. Og det jo tre bulker. Det hjelper meg litt at det tre bulker. Så det liksom, hva skal jeg fylle inn i de bulkene? Og jeg har bare lyst til, før jeg begynner på hvordan det var, så det jo ikke noe sånn solskinshistorie det, med å si hvordan det i dag. Og status per i dag er at livet mitt veldig bra. Og at jeg veldig privilegiert. Og jeg klar over det. Takknemlig for det. Jeg har et bra forhold til min høyere makt, jeg velger å kalle Gud, og jeg har et godt edruskap. Jeg har en fantastisk kone. Jeg har tre fantastiske barn. Kona mi 22 år yngre enn meg, det kan jo være greit. Litt når jeg begynner å trekke på året. Vi har en som litt yngre. Og så er det blitt sånn at jeg har faktisk ganske små unger hjemme, så jeg litt opptatt av det. Og det gir veldig mye. Men jeg har gode venner, jeg har flotte menighet som jeg går i. Så tenkte jeg skulle si litt om oppveksten. Jeg har hatt en ganske normal oppvekst, og en god grei familie. Som de første 12 årene var, så var vi 5. Jeg har to, jeg har en søster som 4 år eldre enn meg, og så kom jeg som nummer 2. Og så har jeg en søster som 1 år yngre enn meg. Noe fraværende far, sånn at det ble mye slåssing med disse to jentene, da, men det var helt greit. Livet synes jeg var fantastisk de første årene, husker jeg mer som en sånn paradisgreie. Altså, det var ut, høyt og lågt opp i treene, og var en lykkelig unge. Det som jeg også var at jeg var veldig rastløs og vilter. Oversnitt, vil jeg si, urolig på innsiden, men det var ikke noe som plagte meg de første 10 årene. Skolen, der begynte jo alvor å komme litt inn, og denne rastløsheten og uroen min, den preget meg i læringen. Så jeg følte at jeg hang ikke helt med etter en del år der, og det som skjedde var at det ble mer og mer pes, det ble mer og mer det at jeg ikke strakk til. Og denne uroen, den ble større og større. Karakterene som går ned, det uroer meg jo, og samtidig så kom jeg i en opposisjon til autoriteter. Der jeg føler at jeg får ikke lov å være meg, og at det ting ikke er godt nok, jeg mestrer ikke livet. Men altså, stort sett, altså oppbegynner ungdom, så altså tenårene, når jeg kommer inn i tenårene, så er jo ting veldig spennende, og jeg kommer frem liksom til der jeg begynner å drikke. Det gjør jeg når første gang jeg 15, så tar jeg min første drink, og det endte med at jeg stod og dirigerte trafikken når jeg ga det. Jeg var på jeg skulle kjøpe en halv flaske av en som hadde en far som var på ferie, og det viste seg at den flasken var hel, og jeg hadde aldri drukket noe brennevin før, og så jeg trodde vi måtte drikke veldig mye av det. Så det endte med at jeg stod nede i Stavanger og så dirigerte trafikken. Så det var ikke noen sånn suksesshistorie i det, men jeg hadde ikke... Det var ikke noe sånn tenning, noe sånn at jeg følte at det var noen løsning på den uroen, ikke der og da. Men livet videre, så var det en del sånn brutte forhold. Jeg følte ikke jeg mestret jobben skikkelig, og När jag kom in i arbete, detta med utdanningsarbete, och så det ökte bara på. Så den oron invändig, det var, den var där all för tidlig. Och livet blev mer komplicerat. Fram till jag var en 4-25 år, alltså för jag blev alkoholiker i en andra 4-25 år, då var jag det. Så var det ju mycket, mycket mål. Jag hade kämpat mycket mål. Det var ett par ting som jag mästrade. Det var väldigt viktigt för mig att finna något som jag mästrade. Och det som jag mästrade i kombination med alkohol, det var utliv och det var privatfester. Det var mycket privatfester då. Det med oss att hålla, och det hade jag med mig på skolan. Husker jag på grundskolan, det var så kedliga grejer med massor av sådana pietistiska kristna som jag hade importerat ifrån. Ryfylke, det var ju helt blotta för humor. Jag såg liksom min livsuppgave där och så hålla liv i, alltså hålla humör uppe. För dessa folk och smilte ju inte. Och det syns jag var tragiskt. Så jag satte väldigt, väldigt mycket in på det att hålla liv i klassen. Och det är ju klart att det är ju inte något som ökar karaktärerna mina det. Jag hade en som kom bort mig här faktiskt. Det är inte mer än ett halvt år sedan där jag bor. Och så sa han, husker du mig igen? Så sa jag, nej jag gör inte det, sa jag. Ja, det är Dag, sa han. Oj, jag sa, ja Dag, ja, du husker. Nej, jag husker det inte igen, sa jag, men jag husker ju namnet ditt. Ja, men jag gick ju på skolan, sa han. Ja, det gjorde man, sa jag. Du fick mig ner i eget minus, sa han. I uppförselskarakter. Ja, du vet, det har jag hört, sa jag. Det har jag hört att det är grejt att få det. Jag blev väldigt glad när jag hörte det. Att jag hade fått det med en karaktär, för det. Då hade det i alla fall virkat lite grann att det som den insatsen som jag är glad ändå på så skapar lite liv. Dette med liv i Stavanger, olje var kommet och det var, vi var ute, jag følte ju det var ikke til byen, vet du. Det var väldigt mycket, mycket kjekt som skjedde och dette med att hålla festerne upp och hålla gang på de, ha ett hus och stilla huset til rådighet när föräldrarna mina var vekke. Jeg tog den veldig langt, jeg gjorde det. Jeg var livredd at folk skulle kjede seg, og jeg fikk jo et rykte på meg for det at festene og spritene var veldig bra. Jeg husker en gang så dabba det litt av sånn i ettid og på natt, tror jeg. Der tror jeg alle klene av meg, bortsett i hånebukser, og så tog jeg på meg slalomsynet. Og så stod jeg på siden av trappene, det tror jeg. Det var en som sitter her så rett om, så rett om. Det rykte nådde faktisk farmen, fordi han spurte hvorfor er det sånne riper i det panelet nede under gangen der. Men jeg slappte veldig av, fordi jeg tenkte det der kan man aldri gjette seg til det som har skjedd her. Så jeg sa, det er sikkert når de hadde flygelet, bare flygelet seg. Nei, sa han, det flygelet der, det kom jo opp etterpå, sa han. Så det er jo ikke det. Nei, sa jeg, du må ikke spørre meg, sa jeg, har ikke peiling, sa han. Har du stått på siden av trappen her, sa han? Og så det var något till och med han. Så jag har ganska så goda minnen ifrån den tiden och det måste jag. Fram till, men alltså det som inte jag fick ett fagbrev, vi tog ett fagbrev som bilmekaniker och grejde att komma med grund av det. Och gick ut i arbete men var inte på plats där. Och det også var vanskeligt, syns jag, att inte ha, inte føle att jag kunde mestra detta. Uansett så jag då blivit så pass orolig invändig och har, selv om det noenlunde normal drikking, hadde en konsekvens forresten som jeg vil nevne, det var att jeg hadde en negativ konsekvens allerede når jeg var 19. Då gav jag en mustersertifikat och krasjade en motorcykel uppe här. Men den oron förte till att när jag var 24-25, då när jag tippade över, så blev det medicin för mig. Det var, den här oron var blivit så pass stor invändig. Denna känslan av inte att vara god nog och inte mästra, och inte vara accepterad, det. Den blev för mycket och alkoholen blev medicin. Då är jag alltså 24-25 år och är i ett förhållande med en amerikansk dama och gifte mig med henne. och flykte geografisk. Då sticker jag. Det är ju inte så bra att sticka till ett annat land där det... Ja, det var dåligt med arbete. Jag kom till USA, det var mer billigt att dricka, det var billiga bilar, det var många damer, alltså det var ju galet. Och detta äktenskapet, det går ju i upplösning och blir annullerat då i en ganska kort tid, och jag kommer hem ganska så skamfull och ganska nedrullad. Så det är en ny ting som lägger sig på detta. Jag reiser tillbaka igen, alltså då är det bara drickning, och jag reiser tillbaka igen efter USA till ganska kort tid. Jag jobbade lite i Nordsjön här, tog den sista lönningen och stack till USA. Det var ju galskap i sig själv. Mor min kom ut med tvillingssystrarna mina som var ganska små, husker jag, och gav mig en del pengar, för jag hade ju inte några pengar, och reiste över där och hamnade ner i Sørstatene och kodade runt där i 2 år. På mer eller mindre på fulla där. Kom tillbaka till Norge och hade en drygt period, en god period, så jag hoppade att detta ville vara över. I mellantiden, så mens jag hade varit i USA, så hade jag haft ett förhåll till Tei där i nästan hela de 2 år. Och var en sån situation där enten så måtte jag vara i USA eller så måtte hon komma här. Måtte vi gifte oss. Hvis det ikke, så var det jo ikke aktuelt, og jeg trodde da at dette her skulle gå bra. Så det endte med at hun kom her og bodde her. Vi var sammen i 3 år, og hun hadde med seg en sønn. Og for å gjøre en lang historie kort, så ender det opp med at jeg hiver kona hos det sønnen ut for å få litt fred og for å drikke videre. Ikke lenge etter det, så kjører jeg, da jeg har fått en leilighet, jeg har skiftet leilighet, bor på Hundvåg, så våkner jeg en morgen hvor jeg ikke husker noen ting. Jeg lurer på hvor bilen er, eller hva jeg har gjort. Så går jeg ned i bånden i garasjen, så finner jeg bilen. Dette har jo skjedd før, dette med bilkjøring og meg, under påvirkning, men denne gangen så forstod jeg ikke hvordan jeg hadde kommet hjem. Jeg ble veldig skremt og tenkte, hvordan har jeg kommet gjennom bom? Det var jo bom, vet du, på Bruno den gangen, og jeg synes det var veldig rart at jeg ikke var blitt anmeldt og dette. Så jeg traff en form for en bond der, og ringte til kona som jeg da hadde hevet ut, og så sa jeg sånn, jeg vil snakke med han pastoren som var innom den gangen der. Jeg må snakke med noen, sa jeg, for dette går ikke lenger. Så reiste vi ut der, og jeg snakket med han, og ble kristen den kvelden hjemme hos han, og tenkte at nå er dette her i orden, nå fikser det seg. Vi ble jo gjenforent, og jeg var inne i en edru tid der, som jeg følte at dette med alkohol, det greide jeg å holde av avstand. Hvor vi bestemte oss for å reise, eller de bestemte, de ville over til USA. Jeg ble anbefalt ikke å gjøre det. Men jeg gjorde det allikevel. Jeg hadde ikke noe ønske om å få enda et brudd i et forhold, og reiste over og startet en forretning da i USA. Og var veldig engstelige for hvordan jeg skulle greie dette. Selv om jeg hadde kommet til tro, så trodde jeg måtte gjøre alt selv. Så jeg tenkte, det mer jeg gjør, det bedre er det. Så jeg var med i all slags menighetsbar. Jeg var i fengslene, og jeg var over. Det var ganske spennende faktisk. Jeg var det der statsfengsel eller regionsfengsel. Jeg traff mye løgne folk der, og Klusken sånn indianer som de kaller for chief, han satt inne på livstid og var blitt edru, og de hadde A i fengselet der, så jeg så, traff faktisk borti A allerede der, og han var med på det meste. Så jeg kjørte, jeg var på møter, jeg var rundt, besøkte folk, jeg var med på alt det som var, fordi jeg var livredd for at dette her ikke skulle gå, at jeg måtte gjøre alt, og stod på, så da fantes jo ikke ro inni meg. Og dette, det som vi dro jo med en utfordring på Lasse, det var forholdet mellom hans stedsønn og meg, og vi havnet i en krangel en kveld, og det endte med at de dro rett opp i veien da, til svigermor, og da sprakk jeg. Da forstod jeg absolutt ingenting, fordi jeg håpte jo, jeg trodde jo at Gud hadde toget dette med alkoholen og hjelpt meg av med det, og så drakk jeg igjen. Så tenkte jeg, da virker ikke det i hvert fall. Og så går det 10 år faktisk hvor jeg skal prøve igjen. Da har mest det gått 10 år hvor jeg har prøvd i egen kraft, og så er det litt grann der som jeg tror Gud har tatt det, og så går det faktisk 10 år til hvor jeg skal finne ut av dette med alkoholismen. Men før, etter jeg har sprukket da, så finner jeg en bar nede i sånne, på en sånn badge nede der, og så jeg holder meg til litt der. Så kjører jeg en sånn spinnraske Mustang, det har jeg jo selvfølgelig fått meg, jeg er jo glad i bil. Og på vei hjem da, så låser jeg opp bremsene, og så tverser jeg bilen, og så går jeg inn imellom stolpe, og så disse veierne som holder stolpen, altså jeg får veierne inn på denne siden, og jeg tverser der, og så går jeg inn, så har du stolpen her, så går jeg inn, og så treffer jeg de veierne, så bøyer jeg bilen rundt de veierne, og så våkner jeg med at døra ligger over brystkassen på meg, og så at jeg er tvinget ned i setet, fordi jeg, av en eller annen grunn så hadde jeg sikkerhetsbeltet på, ellers hadde jeg ikke vært her nå. Den veien sto rett foran halsen på meg, han sto her. Og så sto han bare så langt ifra halsen. Så jeg kom jo ingen vei, jeg greide ikke å få fingeren liksom under rumpa, og så trykker jeg ned den knappen og så kom jeg ut. Så de måtte jo komme jo da, det var en eller annen som så meg, og det var liten trafikk av mitt på natten, men de kom i hvert fall og gjekte meg ut, og da var det opp og inn på de 2 promille av meg, som var ganske så høye. Og summa summarum, så, altså det var jo en veldig lite, det var jo en ganske flaue greie, for det var jo en liten plass, så jeg kjente jo både sheriffen og alt som var omtrent i bygget da. Det endte med at jeg havna i rehabilitering, som var en form fra Minnesota type der borte. Men der greide jeg, det var en husker jeg som fulgte godt med av de som var inne der. For jeg greide liksom også å snakke de fleste rundt, og jeg innbilte meg selv også at jeg var på rett vei. Men han husker jeg sa det, han, når vi sluttet der, så sa han liksom, ja, nå var noen som hadde noe å si, og sånn sånn, og tog de frem meg, disse her pleierne, at de trodde liksom jeg hadde forstått veldig mye, så sa han det at nei, så jeg tror han, I think he's just smack, hva han sa for noe, I think he's pretty topped up with bullshit, sa han, og det var helt riktig. Så det varte jo ikke da. Men jeg hadde i hvert fall fått det med meg, noe hadde jeg fått med meg derifra, og reise da tilbake til Norge. Jeg kan ikke bli edru, jeg reiser tilbake til Norge igjen. Så det ender jo med brudd igjen, og jeg er sånn inn ut av Nordsjøen. Jeg hadde en god periode hvor jeg søkte Gud og følte at dette her nå var på gang igjen. Så reiser jeg til Holland på en kontrakt der, og treffer selvfølgelig denne første dagen. Jeg er kjempsmester for å si dette, men sånn var det. I alle fall så blir jeg også far, og de kommer til Norge her. Men jeg greier bare ikke å bli ædru. Jeg greier ikke å bli ædru. Før det noe som jeg glemte, så er jeg inne faktisk på evangeliesenteret nå i to ganger. Så det er gode ting som skjer i meg, men jeg får det ikke til. Jeg får det ikke til. Jeg prøvde alt. Jeg var innom absolutt alt av det som det offentlige har. Evangeliesentrene. I 92 så går jeg inn på Minnesota, på, altså Lagholm, to ganger. Altså, kona og en 8 år gammel baby stikker fra meg i 93, altså, nei, det er faktisk 92, akkurat når, den tiden der jeg skal i behandling, så stikker de, så det, altså, det knuser deg, en kan gjerne, altså, sorg og alt det der, og selv med liten, jeg vet ikke, men jeg, de kan kalle det hva de vil, men hvis du er nedkjørt, og sånn så jeg var skikkelig nedkjørt på alkohol, og de tar det vekk også, så er du er ikke i god stand, altså. Så den Minnesota-behandlingen, den var jo bra, men jeg greier ikke å bli ædru, og kommer tilbake og får en sjanse til på jobb, men greier det bare ikke. Og fra den dagen der, når jeg kommer tilbake, eller når jeg sprekker etter behandling, så går det veldig fort ned over bakken. Da er jeg omtrent i grøftekanten og langs etter kajen og alt dette, og får lov å bo i en liten leilighet av far, som han hadde på Sola. Men er på en sånn lave sosial inntekt, og prioriterer selvfølgelig brennøyen. I slutten så gikk det på hjemmebrente, som jeg ringte til, men det var så dårlig da, at det var, jeg lurer på hva det var oppi det der. Jeg ble så syk at det var helt forferdelig, altså. Så, han hadde vel ikke kaustig oppi, men jeg kan ikke ha vært noe særlig nøye der, han hadde oppi der, så det var langt ifra bra. Det som skjer er at jeg havner på sykehuset. Og da er jeg så langt fra å dø, fikk jeg beskjed om. En drink til, så er du ferdig. Jeg kom inn. Jeg tror det er mot dag 1 eller dag 2. 2. februar 95 kom jeg inn. Jeg tror det er dag 2, så treffer jeg en fra kirken som jeg hadde gått i. Så sa han, hvordan går det med deg? Så sier jeg, nå går det dårlig, sier jeg, for nå er humoren min, den er forsvunnet. Så jeg, når den forsvinner, da er det kort vei. Så, tredje dagen, så ruller jeg ut deg i rullestol, så skal jeg ha en røyk ut i det røykerom. Når det var det. På vei tilbake igjen, så kollapser jeg ut forbi vaktrommet, så de får tag i meg fort. Så får de gang på meg igjen. Det de gjør, de starter meg fort i valium, oppball, og så kikker de meg opp igjen. Så våkner jeg, og det er ganske morsomt, for det at jeg har ikke tog på noe valium. Jeg var ikke på valium, men jeg er jo i kjempeform. Når jeg våkner og tenker, så er alt så sløret og toget liksom, flott. Og greier, og så sto jeg med, så trodde jeg bare kom til himmelen, altså jeg var ganske fornøyd med det, for det, selv om jeg ikke var, altså, jeg var jo kristen, men jeg var ikke sikker på å komme til himmelen, for det, sånn som jeg levde, så jeg var veldig fornøyd med det med en gang jeg våknet. Og så sto jeg med disse englene, for det sto to engler som holdt meg i hånden, og de var sånn kvitkledde og greier, og så tenkte jeg, yes, dette her er jo kjempebra. Og så jeg ned på siden, og der lå det regn, der, i senga. Och så han huskade god, för han var ju bra med mig. Och hans kose säger, det är ett rit, säger jag med dig. Vad menar du, sa han? Nej, säger du skulle ju lägga ut den, eller du skulle la ut den där tarmen, säger jag. Och så skulle du inte, du skulle bara ha den där påsen fram till september. Så skulle du ju lägga den in igen, säger jag. Så det skulle ju gå sig ett rit då. Vad är det du snackar om? Ja, operation gick rit, säger jag, men du är här i himlen, säger jag. Så det måste ju vara gott dåligt med operationen. Han bara ristade på och stod inne i. Så skedde det något och så blev det en sån sceneskifte hvor liksom jag trodde jag var hemma och så hade det var så trodde jag det var dambesök. Så sa jag, du må gå i kjøleskapet og hente en øl, sa jeg. For man har ju fått dambesök. Så han koblet helt ut. Så men det som var väldigt rart då när jag vaknade upp, eller när jag liksom kommer till sans och samling, så är det som om att det, alltså där någon hade varit inne och skrudd runt en ruta. Så att detta med vem som skulle göra vad, det var helt kristallklart för mig. Jag var i kämpeform, skulden av valiumen försvann, så var jag i kämpeform. Jag hade verkligen tro på att det skulle gå bra. Och det var ingen förutsättning. För, alltså det låg ingenting till rätta för att jag skulle följa sådana. Jag hade varit på sjukhuset förr. Men denne gangen så var det var något helt annorlunda. Och det är liksom sånt som jag har hört att folk ser lyset. Det bara, det sker något. Jag står ut förbi sjukhuset. Jag blev utskriven efter 14 dagar. Jag står ut förbi sjukhuset och har en sån klar tale føler jeg fra liksom min høyere makt, eller min Gud. To ting skal du gjøre. Du skal dra deg av, så skal du tilbake igjen til menigheten. To ting. Det med alkoholismen, det skal ikke du røre. Det er det jeg som skal ta. Og det var akkurat så, sånn var det bare. Og det var jo akkurat det jeg hadde gjort. Jeg hadde holdt på med å prøve å bli edru i 18-19 år. Jeg hadde ikke fått det til. Men jeg greide ikke å la gå. Jeg greide ikke å kapitulere på et sånt et vis, sånn at det, liksom, min høyere makt fikk slippe til. For jeg var jo stadig borte og så skulle fikse det selv. Jeg trodde at jeg hadde bedt, og jeg hadde jo bedt om hjelp, og jeg hadde jo vært, og jeg hadde jo prøvd alt, men det lå så dypt inni meg, dette med å ta imot hjelp. Dette å greie å ta imot hjelp. At jeg gikk inn og så skulle fikse ting selv. Så jeg hadde ikke noe annet mulighet enn liksom at det skjedde sånn som dette her. Han som var inne da, som jeg traff, han var jo innenfor noen nyresteg. Så han har jo måttet bedt om tilgivelse etterpå det at jeg påførte han nyrestein, for jeg føler jo det at han var der for meg da. Nå er jo kanskje det litt sånn egoistisk tenkt, men han spør jo da, han spurte meg hvordan det gikk, og jeg svarte han på det, så reiser han tilbake igjen til menigheten, så ber han alle reise seg, det var noen par dager etterpå, og så reiser de seg, så ber de for meg, og så 14 dager etterpå så er jeg tilbake igjen der, og så har jeg vært der siden, og det er jo snart 20 år siden. Så jeg følte jeg fikk to anker ut. Jeg fikk ett i bøven av båten, og ett akter. Fikk jeg heve to anker. Det ene var, og det andre var menigheten. Og disse to tingene for meg har gått veldig sånn heldigvis der. Det har vært liksom, jeg har fått lov bare å se likhet av meg i dette. Ja, jeg er jo ikke noe. Det er jo ikke noe sekt eller trosamfunn eller politikk. Altså, det er ikke noe av disse tingene. Det, og sånn skal det være. Men for meg har det i hvert fall ikke vært noe utfordring eller noe vanskelighet med å ha de to anker ute. Så jeg føler meg utrolig privilegiert. Så jeg er altså i 95, og jeg da, livet mitt da begynner altså i en alder av 43 år, utgangspunktet er jo ganske dårlig, det kan jo ingenting, jeg har ikke forstått noen ting. Men jeg går i AA, jeg bestemmer meg for det, jeg har fått beskjed om det, og jeg har ikke fått beskjed om å slutte enda der. Og ta bare sånn som alle andre møter ansvaret, så jeg går inn og er der og gjør det som de andre gjør. Men jeg hadde noen utfordringer de første år og første fem år. Jeg husker etter et par år, så før jeg ble edru, så hadde jeg en sånn tanke om at jeg skulle til Karibien, så jeg kunne få ut noe av verbo. Og så reiste jeg til Karibien, så skulle jeg få en sånn kaptein på en båt, så jeg skulle kjøre den, for jeg vet ikke, jeg bare kjørte på grunn. Men da kunne han gjøre det, og så kunne jeg liksom... Det begynte å være på din sånn idiotiske, helt urealistiske type drøm, da, spesielt når det var ikke til alkoholiker. Men den hadde jeg hatt da, når jeg var liksom på den. Så den satte seg i håret, det synes jeg var veldig rart. Jeg var til ædru i halvannet år, og liksom hadde full tro på, eller veldig god tro på at dette gjaldt noe meg, dette ædruskapet. Og så får jeg en sånn Karibien-drøm, så satte seg gunk fast i skallen. Og så måtte jeg snakke med sponsor om det, så sier han, du får bare gå på møter, og så får du bare gå og gå. Så gjorde jeg det, og den tanken satt i 33 dager, 2 eller 33 dager, så svant den. Så det var en av de. Jeg får også en enda større utfordring enn det, som var virkelig skremmende, og det er det at jeg er på tur med sammen med pastoren, så skal vi ned til en ungdomssamling på Langesund, hvor jeg er veldig trøtt, jeg er veldig kjørt, for jeg er selvfølgelig imot Einar Ressens anbefalinger satt i gang i en bedrift, og så jeg holder på å slide meg helt ut, for jeg ville starte noe, jeg kunne ikke være i Nordsjøen lenger, jeg hadde mye større årsjøsertifikat på grunn av rygg. Så låser jeg opp bakbremsen, det er noe galt med bremsene, og så låser jeg opp bakbremsen med den Porschen i begynnelsen, så tvers jeg, og så går jeg i fjellveggen med han. Og det, så ser det der han ble skadet, og alt det som var bygget opp liksom, på de tre, da har det vært det jeg dro i tre og et halvt år, det som var bygget opp og ble bare rasert. Alt sånn mentalt og trygghetsmessig, alt. Altså alt kom tilbake der til jeg var no good. Det var helt, det var skikkelig nøst. Hvor jeg går skikkelig i kjelleren, og er da aktivt i dette ungdomsarbeidet, og bestemmer meg for at nå reiser jeg. Så det som skjer er at jeg tar ut 400.000, eller jeg bestiller 400.000 i reisesjekker, og så bestiller jeg flybilletter til Florida. Så er de hjemme hos meg, disse ungdommene, for de var mye der, og det var også veldig bra. Så sier jeg til huset jeg er gifte med noen. Så sier jeg, jeg må bort og så hente noen sånne snacks bort på lageret til de. Og så kjører jeg bort der og låser meg inn. Og så kom jeg på en sånn, noe som jeg hadde lært i AA, dette med å tenke tanken helt ut. Og så går jeg gjennom liksom, dette med at jeg setter meg på flyet, begynner å drikke der, og så videre og greier. Så greier jeg for så vidt, og så kommer jeg forbi familie og liksom, det som jeg har fått tilbake. Men så kommer jeg til disse ungdommene, og så tenker jeg, de som har liksom hatt tillit til meg og satt meg litt opp der, altså det greier jeg ikke. Altså når jeg kommer til de som stopper det, da blir konsekvensen for stor. Skuffelsen som jeg tenker de må få ut av at jeg gjør dette. I hvert fall så var det det som han stoppte der. Og det gjør at jeg sier til min nåværende kone, så sier jeg sånn at jeg tror ikke jeg reiser på mandag, sier jeg. Jo, sa hun, du trenger ferie, du er helt utslitt. Så sier jeg, skal ikke på ferie, sier jeg. Jeg kommer ikke tilbake igjen. Og det hadde jeg jo selvfølgelig ikke gjort heller da. Så det lærte jeg, ja. Tenker tanken helt ut. Så en del sånne ting var der de første årene, hvor alle andre hadde rett og jeg hadde feil, og det var så veldig mye å lære, og livet måtte læres på nytt. Og det fikk jeg lov å ta tid til da. Hvordan det er nå, i dag så tenker jeg lite på alkohol. Men det som jeg tenker på akkurat nå, etter jeg har fått lov å være edru en del, og det er disse andre karakterfeilene som jeg har. For det har jo vært liksom veldig mye alkohol, men så jeg ser på 5. og 6. trinn nå. For å liksom opparbeide litt mot til å gå inn med hele meg i det. Og sånn som jeg oppfatter trinn og dette med å være villig til å legge inn hele meg, alle mine karakterfeil. Det har jeg jo, altså jeg har jo toget trinn, men jeg synes at jeg kjenner at jeg vil se på det og få i hvert fall en trygghet for at jeg har gjort det som jeg kan på de to trinnene der. Sånn at jeg legger alt over, altså utifra det valget jeg tok i 3. trinnet, så har jeg kvalitetssikring, ikke 15, for la oss 6. og 20. trinn. Så der er jeg nå. Jeg er fortsatt ja, ennå, og det har jeg tenkt å være. Og jeg har fått lov å ta litt ansvar i AA, og det har vært veldig utfordrende. Jeg har møtt meg selv skikkelig i døra, og det er også en del av den åndelige veksten. Da. Det er ikke alltid det har vært like behagelig, men det har mer med meg å gjøre enn det har med andre. Så det er et helt annet liv. Jeg har mye show for de, og med unger, og Nå har jeg fått blitt en del av en stiftelse, så skal jeg forhåpentligvis gjøre en del bra ting. Og nå liksom kom jeg inn og fått litt balanse mellom fritid. Og jeg har hatt litt for mye tid, faktisk, i og med at jeg er uføretrygdet og mistet offshore-sertifikatet. Så har jeg fått lov, så har jeg en del styreverv, så det holder meg, ungene holder meg. Men jeg savner dette sosiale, det å få være ute. Så nå har jeg fått kontorer ute på ut forbi Sandnes, og ser jeg rundt frem igjen til noen spennende år en dag. Så det er, altså jeg er jo som alle her et mirakel, og jeg synes det er så rart å sitte og snakke om dette. Jeg har aldri så det sånn før. Jeg har aldri satt sånn foran og fått lov å snakke så lenge, og heller vært innom dette med barndom og veien og hvordan det har vært. Så jeg må bare få lov å takke for at jeg fikk lov å si dette. Jeg håper at det i hvert fall noe av det kan være til nytte, men avslutningsvis så vil jeg si at jeg er veldig takknemlig til Gud fordi at jeg har fått lov å bli edru og ta av programmet, fordi at det har vært det som det fantastiske verktøyet som det er, og at det videre også gir meg en mulighet til å vokse enda mer inn i en enda større frihet ifra det som var som drev meg til å ta altså at alkoholen til slutt ble medisin, denne uroen, denne følelsen av å ikke være god nok og ikke fungere. Den uroen, den er jo ikke der. Sånn som man må. Så livet er helt annerledes. Og for det er jeg veldig glad for A-programmet. Og veldig takknemlig til Gud for at det er noe. Så det er liksom, alt kan skje når du blir edru, altså. I min alder så har jeg arbeidet på 6 og 3 år, det er jo helt sprøtt. Men det var jo også noe jeg ikke hadde fått oppleve. Jeg har en datter på 22 som er i Holland, og hun fikk jeg ikke. Heldigvis så tok mor, og så reiste jeg hjem med henne når jeg var 8 måneder. så vi fikk unngå det. Men det også er jo gjenopprettet og på plass. Så det er i alle fall rikt, og det er godt. Jeg tror jeg sier takk for meg der. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk, Nitt. Det var ærligt, dønn ærligt og